Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Nukusda oyligini ololmagan aholi ko'chani to'sib qo'ydi. Senat raisi konstitutsiyaga sirli o'zgartirishlar tayyorlanayotganini rad etdi. Bosh prokuratura 5 yashar nabirasini zo'rlaganlikda gumon qilinayotgan bobo ishini nazoratga oldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Yangi yil bayrami arafasi va bayram kunlari Tashkent City sayilgohiga kirish pullik bo'ladi. Tashkent City majmuasi ma'muriyati ma'lumotiga ko'ra, 2020 yil 17 dekabrdan 2021 yil 10 yanvarigacha bayram chiptalari narxi 12 yoshdan kattalar uchun 10 ming so'mni, 5 yoshdan 12 yoshgacha bolalar uchun 5 ming so'mni, nafaqa yoshidagilar uchun 5 ming so'mni tashkil etadi. Yangi yilda Tashkent Cityga kirish pullik bo'lishiga oid majmua direktori Bahrom Rizayev tomonidan shu yil 15 dekabr imzolangan buyruq nusxasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqab ketgani ortidan bu borada o'z noroziligini ifodalab izoh qoldirayotgan foydalanuvchilar soni ko'paymoqda. Ana shunday foydalanuvchilardan biri bu kabi qarorlar qonunga muvofiq faqat mahalliy kengash deputatlari tomonidan olinishi mumkinligini aytsa, boshqasi buni vatandoshlar huquqini cheklash o'laroq baholagan. Sog'liqni saqlash vazirligi dori-darmon shirkatidan umumiy qiymati 15.3 milliard so'mga teng bo'lgan dori vositalarini sotib oldi. Bunga gazeta uz nashri e'tibor qaratgan. Sotib olingan dorilar orasida qiymati 3.9 milliard so'm bo'lgan 500 ming to'plam gidroksixlorin ham bor. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti oktyabr oyida e'lon qilgan tadqiqot natijasiga ko'ra, gidroksixlorin COVID-19 ni davolashda qariyb ta'sir kuchiga ega bo'lmagan preparatlar qatoriga kiritilgan. Bunday dori vositalari qatorida gidroksixlorindan tashqari remdesivir, lopinavir va interferon ham sanalgan. O'zbekistonning tashqi qarzi 2020 yil boshidan beri 19.7% yoki 4 milliard 824 million 800 ming dollarga oshgan. Bu haqda Markaziy bank tomonidan yoyilgan O'zbekiston Respublikasi to'lov balansi, xalqaro investitsion pozitsiyasi va tashqi qarzi hisobotida qayd etilgan. Joriy yilning 9 oyi ichida olingan qariyb 5 milliard dollarlik qarzning 2 milliard 941 million 600 mingi davlat tomonidan, 1 milliard 883 million 200 mingi xususiy sektor tomonidan jalb etilgan. Shu tariqa 2020 yil 1 oktyabrga kelib davlat tashqi qarzi miqdori 18 milliard 727 million 700 ming dollarni, xususiy tashqi qarz miqdori esa 10 milliard 597 million 400 ming dollarni tashkil etgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinga Olimpiya o'yinlari va Jahon chempionatlariga borish taqiqlandi. Bunga oid qaror sport arbitraj sudi tomonidan 17 dekabr kuni qabul qilingan. Mazkur taqiq prezidentdan tashqari Rossiya hukumatining barcha a'zolari, bosh vazir va uning o'rinbosarlari, vazirlar va ularning o'rinbosarlari hamda Davlat Dumasi deputatlariga ham tegishli. Shuningdek, Rossiyadagi davlat tashkilotlari rahbarlari va o'rinbosarlari, prezident administratsiyasi xizmatchilari va tergov qo'mitasi xodimlariga ham xalqaro musobaqalarga borish taqiqlangan. Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi joriy qilingan sanksiyalar muddatini uzaytirdi. Bu haqda Yevropa ittifoqi kengashi saytida ma'lumot tarqatildi. Kengash Rossiya iqtisodiyotining ayrim sohalariga yo'naltirilgan cheklov tadbirlari muddatini 2021 yil 31 iyulgacha uzaytirish haqida qaror qabul qildi. Bu sanksiyalar Rossiyaning Ukrainadagi vaziyatni beqarorlashtirish harakatlariga javoban 2014 yilda kiritilgan edi deyilgan bayonotda. Qaror Rossiya tomonidan Minsk shartnomasi to'laligicha bajarilmayotgani tufayli qabul qilingani aytilmoqda. Moskva sudi Pusseriod guruhi a'zosi Mariya Alyoxinaga Kreml oldida politsiya zo'ravonligiga qarshi o'tkazilgan aksiya uchun 15 ming rubl miqdorida jarima soldi. Bu haqda Media Zona nashri xabar qildi. Alyoxina ommaviy tadbirlar o'tkazish tartibini buzganlikka oid modda bo'yicha jarimaga tortilgan. Avvalroq sud aynan shu aksiyada ishtirok etganlik uchun Pusseriod guruhi a'zosi Rita Floresga nisbatan 20 sutkalik hibs jazosini qo'llagan edi. 28 noyabr kuni Rita Flores, Mariya Alyoxina va rassom Farhod Israfilli Gelman Kreml oldida politsiya zo'ravonligiga qarshi diqqat sinovchan nomli aksiyani o'tkazgan edilar. Faollar Amon xodimi kiyimidagi rassomni skotch bilan ustunga bog'lab tashlashgan. Alyoxina va Flores tadbir chog'ida rus ayollarining milliy kiyimlarini kiyib olgan edilar. Qirg'izistonda shu yilning 16 dekabr kuni xalqaro terror tashkiloti a'zosi bo'lgan mahalliy turg'un ST ushlangan. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmati Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Qayd etilishicha, qo'lga olingan shaxs Suriyada jangovar tayyorgarlikdan o'tib, xalqaro terror tashkilotlari tarkibida hukumat kuchlariga qarshi olib borilgan janglarda ishtirok etgan. Ayni paytda u Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasida tutib turilibdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Nukusda oyligini ololmagan aholi ko'chani to'sib qo'ydi. Oyliklar nazorati Bosh prokuraturaga topshirildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 17-dekabr kuni bir guruh qoraqalpog'istonliklar poytaxt Nukus shahrining markaziy ko'chasini to'sib qo'ydi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan videolarda Nukus markazidagi eng katta Do'st Nazarov shoh ko'chasining uzunasiga tizilgan ayollar tomonidan to'sib qo'yilgani aks etgan. Bu videolarda yozilgan izohda xalqning ishsizlik va oylik yo'qligidan ko'cha to'sgan aytiladi. 5600 so'm u yoqda tursin, bir tiyin ham ololmay yurganlar bor. Yaxshi yashayapmiz deganlar ko'ring buni, deyiladi izohlardan birida. Qoraqalpoq tilidagi makon o'z internet nashrining xabar berishicha, Nukus shahar hokimi, Qoraqalpog'iston ichki ishlar vaziri va boshqa rahbarlar norozilikka chiqqanlar bilan uchrashib, ularning e'tirozlarini eshitgan. Yo'lni to'sganlar aytilishicha, pandemiya davrida Nukusdagi mavsumiy ishga jalb qilinib, oyligini ololmayotgan ishsiz fuqarolardir. Mahalliy nashr xabarida yozilishicha, Qoraqalpog'iston mutasaddilari norozilarning to'lanmay kelingan oyligini plastik kartaga darhol tushirib berish haqida buyruq bergan va muammo shu tarzda hal etilgan. Pandemiya davrida ishsizlikning yanada kuchayishi, aholi real daromadlarining pasayib ketishi kuzatilmoqda. Xorijdagi o'zbek migrantlarining ishsiz qolish ortidan 2020-yilning oxirgi kunlarida qashshoqlikka tortilayotgan o'zbekistonliklar sonining keskin oshgani aytilmoqda. Pandemiya arafasida keltirgan raqamlarda Prezident Mirziyoyev mamlakat aholisining 15%ga yaqini kambag'allikda yashayotganini aytgan edi. Ayni paytda mamlakatdagi energetik kollaps millionlab o'zbekistonliklarning turmushini yanada og'irlashtirmoqda. Hozircha gaz, svet, ish va oylik yo'qligiga nisbatan alohida olingan norozilik chiqishlari mahalliy hokimiyatlar tomonidan zudlik bilan bostirilmoqda. Bunday noroziliklarning kengayib nazoratdan chiqish ehtimolini bartaraf qilish maqsadida Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan oyga majlisda mulkchilik shaklidan qat'iy nazar o'zbekistonliklarning hammasiga dekabr oyi maoshini yangi yil oldidan to'lab berish ta'minlanishini buyurgan. Nusxasi ozodlikka yuborilgan rasmiy hujjatda oyliklarning 20-dekabrgacha berilishini ta'minlash ustidan Bosh prokuratura nazorati o'rnatilgani aytiladi. Mamlakatdagi barcha vazirlik va idoralar rahbarlariga yuborilgan Bosh prokuratura maktubida 18-dekabrga qadar bu jarayonga oid hisobotni taqdim etish so'ralgan. Ayni paytda 17-dekabr kuni Nukusda yuz bergan norozilik prezidentning yana bir topshirig'i bajarilmayotgani tasdig'idir. Ozodlikka murojaat qilgan qator byudjet tashkilotlari xodimlari ham prezident topshirig'iga qaramay dekabr maoshini 15-yanvardan oldin ololmasliklari haqida ogohlantirilganini aytishdi. Odamlarda yangi yil dasturxoniga bozor o'char qilish chog'i yo'q. Men kasb hunar maktabida o'qituvchiman. Bugun kasseremiz pul olishga moliyaga borsa toshingni ter oylik yo'q, 15-yanvargacha deb haydab yuboribdi. Qo'l uchida kun ko'rayotgan biz kabi kambag'allarga bayram yo'q. Oladigan oyligimiz tomoqdan ortmay qolgan. Yangi yilga u bu narsa olib bolalarni sal xursand qilaylik desak, oylik ham yo'q. Biz ham Nukusdagilarga o'xshab ko'cha to'sishga chiqaylikmi endi, dedi 17-dekabr kuni Samarqand viloyatining Urgut tumanidan ozodlikka bog'langan o'qituvchi. Hali dekabr oyining avansini olganimiz yo'q. Oylik qayoqda deysiz? Hisobchining aytishicha prezident topshirig'i xalq ta'limi xodimlariga taalluqli emasmish. Hamma xizmatkorlik o'qituvchining boshida, oylikka kelganda hammadan keyin, yanvarning o'rtasida olarmiz, deb yozdi qashqadaryolik boshqa bir o'qituvchi. Ozodlik gaplashgan moliya tizimi xodimi prezident va bosh prokuratura topshirig'iga qaramay, mulkchilik shaklidan qat'iy nazar hamma tashkilot va korxonalarga to'liq oylik to'lash uchun g'aznada yetarli mablag' yo'qligini bildirdi.
O'zbekiston siyosat.
Senat raisi konstitutsiyaga sirli o'zgartirishlar tayyorlanayotganini rad etdi. Tafsilotlar bilan men Aziz Nur. 18-dekabr kuni Senatning yalpi majlisida Senat raisi Tanzila Norboyeva mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritilishi haqida paydo bo'lgan xabarlarni rad etgan. Norboyevaning aytishicha, konstitutsiyaga o'zgartirishlar masalasi kun tartibida yo'q. Konstitutsiyaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi masala kiritilmagan. Bu masala xalqimiz bilan albatta maslahat qilingan holda kiritilgan. etiladi. Konstitutsiya bu juda ham jiddiy, bizning asosiy qonunimiz. Bu ish xalq bilan bemaslahat qilinmaydi. Shuning uchun men sizlarni tinchlantirmoqchiman, deya Senat raisining so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Kun.uz nashri. 11-dekabr kuni Senatning rasmiy veb sahifasida yalpi majlis kun tartibiga doir xabar e'lon qilingan va unda jumladan O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun muhokama qilinishi bildirilgandi. Senat raisi ushbu qonun yalpi majlis kun tartibidan nima uchun tushib qolganiga izoh bermagan. Ayni paytda Tanzila Norboyeva mamlakat konstitutsiyasiga sirli o'zgartirishlar kiritish rejalanayotgani haqida ayrim blogerlar ilgari surgan taxminlarni rad etgan. Men nafaqat qonunlarni aytmoqchiman, balki qonun osti hujjatlari ham, hattoki prezidentimiz qabul qilinayotgan har bir farmonlari, qarorlarini ham imzo chekishdan oldin xalq bilan maslahatlashib, ayniqsa hududlar bilan maslahatlashib, deputatlarimiz, jamoatchilik, ekspertlar fikrini olgandan keyingina, hattoki mahalla raislari yoki selektor majlislarida jamoatchilik vakillarining fikr mulohazalarini so'ragandan keyingina imzo chekyaptilar. Buni hammangiz ko'rib turibsiz, deb aytgan Senat raisi. Avvalroq prezident Mirziyoyev O'zbekiston konstitutsiyasiga kiritilgan o'zgartirishlarni himoya qilib chiqqan. 7-dekabr kuni O'zbekiston xalqiga tabrigida prezident mamlakat asosiy qonuniga hozirga qadar 7 marta o'zgartirishlar kiritilganini aytgan va ularni demokratik islohotlar zarurati bilan tushuntirgan. Prezidentning so'zlari konstitutsiyaga yangi o'zgartirishlar kiritilishi mumkinligi haqidagi taxminlarga sabab bo'lgan edi. Tahlilchilar Karimov davrida mamlakat konstitutsiyasi yakka shaxsning hokimiyatga umrbod qolishini ta'minlash maqsadida o'zgartirib kelinganini aytishadi. Mamlakatning qonun chiqaruvchi hokimiyatini amalga oshiradigan Senatning yalpi majlisi qonun nazorati uchun mas'ul Bosh prokuratura tizimidagi mojaro manzarasida o'tmoqda. Oliy Majlisning Senat va Qonunchilik palatasi hozirga qadar Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilov va Bosh prokuror hamda o'tmishda Senat raisi Nig'matulla Yo'ldoshev orasidagi korrupsiya mojarosiga munosabat bildirmagan. Prezident Xalq qabulxonasi iddaolar tekshirilishi haqida bayonot bergan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Joriy yilning 13-dekabr kuni Sirdaryo viloyatining Xovos tuman ichki ishlar bo'limi Xovos tumani qahramon qishlog'i yashovchisiga nisbatan Jinoyat kodeksining 129 moddasi 2 qismiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Sirdaryolik nafaqa yoshidagi xovoslik erkak o'zining 5 yashar nabirasini zo'rlab, jinsiy ehtiyojini g'ayritabiiy usulda qondirganlikda gumon qilinmoqda. Bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova ozodlik bilan suhbatda bunday tuban jinoyatlarni jazolash va ayollar huquqlarini himoya qilish borasida prezident topshirig'i mavjud va bu kabi jinoyatlar Bosh prokuraturaning jiddiy nazorati ostida tergov qilinishini aytdi. O'zbekiston Oliy Majlisining bola huquqlari bo'yicha vakili, bolalar ombudsmeni Aliya Yunusova ozodlik bilan suhbatda bu hodisaga e'tibor qaratishini ta'kidladi. Voqea yuzasidan sud tibbiy ekspertizasi belgilangan va bobosi tarafidan zo'rlangani iddao qilingan 5 yashar qizcha bilan psixolog suhbati o'tkazilgan. Psixolog qizchaning jinsiy zo'ravonlik nishoni bo'lganini tasdiqlagan. Mustaqil Eltuz nashri muxbiri Guliston Davlat Universitetida ishlaydigan bu psixolog bilan suhbatlashgan. Nashr psixologga tayanib yozishicha, 5 yashar qizcha o'z e'tirofini uni zo'rlagan boboning jinsiy holatini chizib ko'rsatish orqali tasdiqlagan. Sirdaryo viloyat prokuraturasidagi ismi ochiqlanishini istamagan mulozimning ozodlikka aytishicha, tergov ishlari ketmoqda. Gumonlanuvchiga tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Jinoyat mavzusi yosh bolalarni zo'rlash bilan bog'liq bo'lgani bois, tafsilotlar matbuotga ochiqlanmasligi bildirildi. Ozodlik muxbiri 5 yashar nabirasini zo'rlaganlikda gumonlangan boboning yaqinlari bilan bog'landi. Ularning aytishicha, o'z aybidan pushaymon bo'lgan bobo nomusga chiday olmadi. 15-dekabr kuni o'z joniga qasd qilgan, ammo o'lmay qolgan. Yaqinlariga ko'ra, u dekabr oyining o'zida bir necha marta o'z joniga qasd qilishga uringan. Bundan oldin ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videoda sirdaryolik ona mast holda bo'lgan qaynotasi 5 yashar qizchasini zo'rlaganini iddao qilgan edi. Ozodlik ayolning o'zi bilan bog'lana olmadi. Jinsiy zo'ravonlikda gumonlangan bobo yashaydigan Bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini vakili esa ozodlikka bu oilada nosog'lom muhit oqibatida doimiy janjallar bo'lib turishini aytdi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining pedofiliyada ayblanganlarga nisbatan qo'llaniladigan mavjud 129 moddasi 300 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yilgacha ozodlikni cheklash jazosini nazarda tutadi. O'zbekiston jinoiy qonunchiligidagi ushbu holatga izoh bergan bosh prokuror o'rinbosari Svetlana Ortiqova milliy qonunchilik jinsiy tajovuz bo'yicha jinoyatchilarga jazo bera olishini ta'kidladi. Uning ozodlikka aytishicha, jinoyat uchun jazoning muqarrarligi tamoyili mavjud.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Klasterlar paxta pulini to'lamayapti. Fermerlarning krediti foiz tug'ib yotibdi.
Bunchalik xo'rlash kerak emas. Dehqonni qo'lida puli bo'lmasa, cho'ntagida mablag'i bo'lmasa, uni ish qanday yurishadi?
Prokurorlar urushi. Bosh prokurorga qarshi korrupsiya iddaolarini kim tekshiradi? Belarus ichki ishlar vazirligi Rosgvardiya bilan hamkorlik to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston fermerlik.
Buxoro viloyatidagi Romtex MTJ klaster korxonasi fermerlarning paxta pulini to'lamayapti. Bu haqda arz qilgan fermerlarning aytishlaricha, ular hisobida pul yo'qligi uchun bankdan olgan kreditiga har oyda million so'm ortiqcha foiz to'lashga majbur bo'lmoqda. Romtex MTJ klaster korxonasi ish yurituvchisi va bosh hisobchisi Ozodlik bilan gaplashishdan bosh tortdi. O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham klasterlar paxta pulini berishni ortga surgani sabab fermerlar kreditining foizi ko'payib bormoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Buxoro viloyati Jondor tumanida fermerlik qilayotgan Shuhrat Razoqovning aytishicha, paxta topshirish shartnomasini bajarganiga 2 oy bo'layotganiga qaramasdan, Romitex MCJ klaster korxonasi paxta pulini bermagani sabab u bankdan olgan kreditiga ortiqcha pul to'layapti.
Bu yilgi 2020 yil paxta hosilini yetkazish bo'yicha bizga banklar yangi nima bo'yicha vazirlikimiz qaror bo'yicha 10% kredit beryapti. Har yil 3%, 5% deydi-da. Mana bu yil 10% dan berilgan, masalan, mana xo'jaligim 131 million so'm paxta 52 tonna paxta yetishtirish uchun kredit olganman. Hozirgacha 9 million foiz tug'di, to'lab berdim. 14 oktyabrda davlat rejasini bajarishimizga qaramasdan mana paxtaning tugaganiga qarab 2 oycha bo'ldi. Hozirgacha hamizgacha bir tin pul berilgan yo'q klaster tomonidan. Yaqinda 2-3 marta murojaat qildim. Hop, hech bo'lmaganda bankdan olgan kreditlarimizni qoplab beringlar. Bu kredit foiz ishlayapti, bizning xo'jaligimizga zarar. Masalan, mana o'zimdagi kredit xo'jaligimga har oyiga 1 million, 1 million 100 ming so'm zararga foiz ishlab turibdi-da bankda. Bitta oddiy bir traktorchimni yoki bitta ishchimni, suvchimni bir oylik maoshida u. Pulimiz yo'q deyapti. Ha, xo'p, men aytdim, sizlarda pullaringiz bo'lmasa klaster bo'lib nima qilardingizlar? Pulsiz bo'lsangizlar, javob yo'q.
Shuhrat Razoqovga ko'ra, klaster bilan ishlashni boshlagandan buyon fermerlar og'ir sharoitga tushib qoldi.
Alam qilgani, qishloq xo'jaligi xodimlari kunida bizga hudud fermerlarimiz tuman markazida har birimiz endi uyat bilsam aytaman, 100 ming so'mdan pul yig'ib o'zimiz o'tirish tashkil qildik. Ishonmaysiz aka, o'sha 100 ming so'm pulni topib berishga qiynaldik-da. Topib o'zimiz uchun borib o'sha nimada davrada qiynalib qoldik-da. Bunchalik xo'rlash kerak emas. Dehqonni tushunib bo'lmaydi bularni aytadigan ishiga. Dehqonni qo'lida puli bo'lmasa, cho'ntagida mablag'i bo'lmasa, uni ish qanday yurishadi?
Deydi fermer Shuhrat Razoqov. Romtex MCJ klaster korxonasining Shodmon ismli bosh hisobchisi va Nodir ismli ish yurituvchisi Ozodlikdan qo'ng'iroq qilayotganimizni eshitgandan so'ng aloqani uzib qo'ydi. Klasterlarning paxta pulini to'lamayotgani sabab fermerlarning bankdan olgan kredit foizlari ko'payib borayotgani holati birgina Buxoroda emas, boshqa viloyatlarda ham kuzatilmoqda. Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, Sangzor tekstil klaster korxonasi shu paytgacha fermerlar bilan hisob-kitob, ya'ni aksiyerkani qilib bo'lgani yo'q. Klaster fermerlarni bankrot qilib bo'ldi. Hozir 90% fermerlar qarz bilan chiqyapti. Bu ham yetmagandek, kreditlarimiz foiz tug'ib yotibdi. Hech bo'lmasa, o'shani ham yopib beray demaydi. Davlat bilan ishlaganimizda kredit imtiyozli 3% edi. Endi esa 10% to'lashimiz kerak, lekin pul yo'q, deydi fermer. Sirdaryo viloyati ABC Oqqo'rg'on agroklaster korxonasidan paxta pulini olmagan fermer ham klaster ular oldidagi majburiyatini umuman bajarmayotganini aytadi. Klaster bo'lmadi bu, balo bo'ldi. Sentyabr oyida yo'q men shartnomani bajarib bo'lganman. Mana 3 oy o'tyapti. 1 so'm ham bergani yo'q. Bir yoqda kredit tug'ib yotibdi. Bir yoqda lizing telefon qilyapti, texnikani pulini to'lamasang olib qo'yamiz deb. Pulimiz bo'lsa ma'ol derdik. Pulimizni klaster bermasa qayerga borib dardimizni aytaylik dedim, deydi fermer. Klaster korxonalari O'zbekistonda 2017 yildan boshlab shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan tuzila boshladi. O'tgan 3 yil davomida klaster bilan ishlagan fermerlardan klaster fermerlar oldidagi o'z majburiyatini bajarmayotgani, hosil puli va bo'lak puli o'z vaqtida yetkazib berilmagani haqida Ozodlikka o'nlab shikoyat bo'lgan edi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Prokurorlar urushi. Bosh prokurorga qarshi korrupsiya iddaolarini kim tekshiradi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilov O'zbekiston bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshevni korrupsiya va kriminal guruhlarni qo'llab-quvvatlashda ayblab chiqdi. Fozilovning iddao qilishicha, mamlakatning qonunchilik ustidan oliy nazoratni amalga oshirish uchun mas'ul idorasi rahbari prokuratura tizimidagi lavozimlarni savdo rastasiga qo'ygan kabi sotgan. Fozilovning ijtimoiy tarmoqlar hamda mahalliy internet nashrlarida ketma-ket e'lon qilingan video chiqishlarida yangragan iddaolar O'zbekistonda misli ko'rilmagan voqea. Birinchi marta prokuror vakolatiga ega rasmiy shaxs amaldagi bosh prokurorni og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblamoqda. Keyingi kunlar ichida O'zbekiston jamoatchiligi orasida shov-shuvga sabab bo'layotgan Jasur Fozilovning o'z oliy rahbariga qo'yayotgan jinoyat iddaolarini tekshirishga O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra qaysi tizim va amaldorlar vakolatli. 11 dekabr kuni e'lon qilingan video murojaatida Buxoro shahar prokurori Jasur Fozilov prezident Shavkat Mirziyoyev hamda uning administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinovdan o'zi tilga olgan iddaolarni xolisona mustaqil tekshirishni so'radi. Bu murojaatdan 3 kun o'tib, O'zbekiston Respublikasi prezidentining xalq qabulxonasi Fozilov o'z murojaatida tilga olgan qonunbuzarlik holatlarini har tomonlama va xolisona tekshirish hamda holatga baho berish maqsadida respublika idoralararo komissiyasi tuzilgani haqida rasmiy xabar tarqatdi. Bu komissiyaga prezident administratsiyasi, Oliy Majlis Senati, prezident huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil, korrupsiyaga qarshi kurash agentligi, Adliya vazirligi, Bosh prokuratura shuningdek O'zbekiston Respublikasi prezidentining Buxoro viloyatidagi xalq qabulxonasining mas'ul xodimlari kiritildi. Xalq qabulxonasi tuzgan bu maxsus komissiya O'zbekiston bosh prokurori faoliyatini, xususan unga nisbatan qo'yilayotgan korrupsiya iddaolarini tekshirishga vakolatlimi? Toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilov bu savolning javobini O'zbekiston Konstitutsiyasi va prokuratura to'g'risidagi qonundan izlash kerakligini aytadi. Konstitutsiya va qonunga ko'ra bosh prokurorni prezident tayinlaydi va uni lavozimidan ozod qiladi. Senat prezident qarorini tasdiqlaydi. Bosh prokuror davlat tepasida turgan sanoqli oliy amaldorlardan biri va uning faoliyatini tekshirishga faqat uni bu lavozimga tayinlagan yoki tasdiqlaganlargina vakolatlidir, deydi advokat Komilov. Uning fikricha shu bois ham Jasur Fozilov video murojaatidagi iddaolarni o'rganish uchun tuzilgan maxsus komissiya bosh prokurorga bildirilgan ayblovlarni tekshirishga vakolatli emas. Ozodlik Buxoro shahar prokurori chiqishlaridan keyin ish boshlagan maxsus komissiya faoliyatiga oid savollarga bevosita Jasur Fozilovning o'zidan javob olishga urindi. Fozilovniki ekani aytilgan mobil telefonlarga 3 kun davomida bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik so'rovi bilan Jasur Fozilov bilan bog'lanishga uringan buxorolik bloger 16 dekabr kuni maxsus komissiya tuzilishi ortidan unga jim o'tirish buyurilganini bildirdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkiyada hayot kechiradigan Afg'oniston o'zbeklari yaqinda o'zbek yozuvchilari kitoblarini nashr etish uchun kampaniya boshlatganlar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Turkiyaning turli shaharlari, ayniqsa Anqara va Istanbulda hayot kechiradigan bir qator afg'onistonlik o'zbek ziyolilar o'zbek yozuvchilari va ijodkorlari asarlarini nashr etish uchun kampaniya boshlatganliklari borasida xabar berdilar. Istanbulda faoliyat olib boradigan afg'onistonlik o'zbek jurnalist Nurahmat Yurtdosh afg'onistonlik yozuvchilar kitoblarini nashr etish jarayoni koronavirus pandemiyasi davrida to'xtab qoldi. Ana shu bois kitob sotish va kitob chop etish kampaniyasini boshlatdik dedi. Unga ko'ra, Avropadagi afg'onistonlik o'zbek savdogarlaridan birining moliyaviy yordami hisobiga ustoz Said Muhammad Olim Labibning Porloq injular nomli she'riy to'plami 1000 nusxada Anqarada chop qilingan. Ushbu kitobni sotib, puliga boshqa kitoblarni nashr etamiz dedi yurtdosh.
Biz mana shu kitoblarni qanday qilib chop qilamiz degan fikrni o'rtaga qo'ygan do'stlar bilan nihoyatda kelishib oldikki, bir kitobni Avropada yashayotgan do'stlarimiz chop qilish xarajatini berdilar va ikkinchi kitobni chop qilishga do'stlarimizga murojaat qildik, ammo koronavirus sabab ishlar ham kasod bo'lgan uchun tojirlarimiz, buyuklarimiz bunga unchalik qiziqa olmadilar. Biz ham mana shu ikkinchi kitob ham chopdan qolmasin deb harakatga tushdik. Nihoyatda shunday bir kampaniyani boshladik.
Suhbatdosh, kitob chop qilish va kitob sotish kampaniyamizda qatnashadiganlar soni kun sayin oshib bormoqda. Ular kampaniyamizda ishtirok etib, kelajakda Afg'onistonda o'zbekcha asarlar nashr etilishiga katta hissa qo'shadilar deydi.
Bu kampaniyaga qo'shilgan do'stlarimiz, tildoshlarimiz bu ish bilan tarqat necha ishni amalga oshirgan bo'ladilar. Bir, bu kitobni sotib oladilar, ikkinchidan kitobni yaqin do'stlariga sovg'a qiladilar va undan alova mana shu kitob o'qish an'anasini rivojlantirgan bo'ladilar va undan tashqari ikkinchi bir kitobni chop bo'lishi zamin yaratadilar. Mana shu xayrli ishlarni hammasiga kitob sotib olgan do'stlarimiz ham sharik bo'ladilar. Agar Xudo xolisa bu ishga muvaffaq bo'lsak, mana shu kampaniyamizni davom beramiz. Xudo xolisa, yaqin orada ko'p kitoblarni chop qilamiz deb umid qilamiz.
Keyingi vaqtlarda Afg'onistonda turli omillar, jumladan moliyaviy imkonlar yo'qligi sabab o'zbek kitoblari kamdan kam nashr etilmoqda. O'zbek ijodkorlari kitob chop qilish va kitob sotish kampaniyasini mamlakatda nashr etilmay qolgan kitoblarni chop etish uchun yangi bir tashabbus deb biladilar.
Ozodlik radiosi Xalqaro hayot.
Belarus Ichki ishlar vazirligi va Rosgvardiya jamoat tartibini saqlash masalalari bo'yicha hamkorlik to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Shartnoma nusxasi Belarus milliy huquqiy portalida e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Hujjatda terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurash bo'yicha hamkorlik, jinoyatchilikka qarshi kurashda kuch dastagi berish, qo'shma mashqlar o'tkazish, qo'shma ishchi guruhlarni tuzish haqida so'z boradi. Belarus Ichki ishlar vazirligi va Rosgvardiya davlat obyektlari, yoqilg'i energetika majmuasi obyektlarini qo'riqlash, qurol aslaha aylanmasini nazorat qilish bo'yicha hamkorlik qiladi. Ayni paytda RBK xabariga ko'ra, sportga oid va madaniy aloqalarni rivojlantiradi. Qayd etilishicha, Moskva hamda Minsk mazkur shartnomani 19 noyabrdayoq tuzgan. Shartnoma tomonlardan biri undan chiqishini rasman bildirgandan so'ng ham yarim yil o'tmaguncha amal qilishda davom etadi. Interfax agentligiga ko'ra, bunday shartnomani tuzish bo'yicha oktyabr oyida Rossiya bosh vaziri topshiriq bergan. Belarusda shu yil 9-avgustdagi prezident saylovi ortidan mamlakat markaziy saylov komissiyasi Aleksandr Lukashenkoni saylov g'olibi deb e'lon qilgandan beri mavjud rejimga qarshi ommaviy norozilik namoyishlari davom etmoqda. Mazkur saylovda keng ko'lamli soxtalashtirishlarga yo'l qo'yilganini iddao qilgan namoyishchilar 6 marta prezidentlik kursisini egallagan Lukashenkoning iste'foga ketishi hamda qayta saylov o'tkazilishini talab qilishmoqda. Belarusdagi xavfsizlik kuchlari namoyishlarni bostirish chog'ida minglab namoyishchini qo'lga olgani, yuzlab odam jabrlangani, tergov hibsxonalarida qiynoqqa solingani va tahqirlangani aytib kelinadi. Qo'lga olinayotganlar orasida bolalar, ayollar va qariyalarning borligi alohida e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Avvalroq Ozodlik 14-dekabr kuni Aleksandr Lukashenko hukmronligiga qarshi Minskda o'tkazilgan pensionerlar yurishi chog'ida 83 yoshga kirgan qariya daxil kamida 26 kishi qo'lga olingan haqida xabar qilgan edi. Yozdan beri davom etayotgan norozilik chiqishlarini bostirish chog'ida kamida 5 kishi halok bo'lgan. Huquq faollariga ko'ra, shu kungacha militsiya va KGB tomonidan qatag'onga uchratilgan belaruslar soni 30 mingga yaqinlashdi. Lukashenkoning o'zi avgustdagi saylov adolatli o'tgani, Minsk va boshqa shaharlarda kuzatilayotgan norozilik chiqishlari esa xorijda muvofiqlashtirilayotganini iddao qilib keladi. Avgust oyida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Lukashenko iltimosiga ko'ra Minskga ko'mak ko'rsatish bo'yicha kuch tizimlari xodimlari rezervi shakllantirilganini bildirgandi. Putin Belarusda vaziyat nazorat ostidan chiqqan taqdirda mazkur rezerv ishga solinishi mumkinligini aytgan. Rossiya tomonidan har tomonlama destaklanayotgan Lukashenko rejimining o'z fuqarolariga qarshi amalga oshirayotgan xatti-harakatlari ayni paytda G'arb davlatlari tomonidan qattiq qoralanmoqda. G'arb Belarusdagi repressiyalarga aloqador bo'lgan qator mulozimlar, shu jumladan Lukashenko va uning atrofidagi yuqori lavozimli amaldorlarga nisbatan sanksiyalar joriy qilgan. Shu bilan bir qatorda Yevropa ittifoqi Lukashenko rejimiga qarshi kurashayotgan muxolifat vakillarini har tomonlama destaklamoqda. 16 dekabr kuni Yevropa parlamenti Belarus muxolifati vakillariga fikr erkinligi uchun Andrey Saharov nomidagi mukofotni topshirdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.